Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqiptojmë të ndiqni. Më 18 prill, opozita në Kosovë parlajmëron protestë gjithë populore. Shoqatat e autizmit të Kosovë punojnë në baza vullnetare. Vetëm për 3 muaj në Kosovë ka ndodhur disa mira raste të vjedhjes. Vendimi i Hagës për Sheshelin e vënë siklet Beogradin. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës në një konferencë për media që e kanë mbajtur në kuvendin e Kosovës kanë paralajmëruar një protestë gjithë populore me datën 18 prill. Sipas tyre, protesta organizohet kundër asaj që ata quajtën kapjen e shtetit nga qeverisja aktuale, koalicioni PDK-LDK. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, njoftuan për mbajtjen e një proteste gjithpopullore me 18 prill. Drejtuesit e këtyre tri grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës than para gazetarëve se Kosova dhe institucionet e saj janë uzurpuar nga qeveria aktuale. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glau Konjufca, tha se shkaqet kryesore që kanë nxitur opozitën për të thirrur protestën janë dështimi i sistemit të drejtësisë, shtrëngtimi i energjisë elektrike, fakti që forcat armatosura të Kosovës nuk do të operojnë në veri të Kosovës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme të cilat nuk po funksionojnë me qeverisjen aktuale.
Drejtësia në Kosovë është uzurpuar dhe po kontrollohet nga grupet e krimit të organizuar. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës janë më të varfrit në Evropë, por në të njëjtën kohë qytetarët e Kosovës po i paguajnë fakturat më të shtrejta të çmimit të energjisë elektrike në Evropë. Po ashtu, televizioni publik është kthyer në zëdhënës të qeverisë. Kosovës po i ndodh një erozion i vazhdueshëm i sovranitetit dhe integritetit territorial, për shkak të çësjes së kësaj qeverie në negociata ndaj Serbisë, e cila na e solli Asociacionin e Komunave Serbe si një entitet brenda shtetit tonë.
Kurse shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadabujupi, tha se qeveria aktuale duhet të ndrojë drejtim për gjendjen në të cilën gjendet vendi dhe qytetarët e Kosovës. Në të kundërtën, siç tha ajo, qeveria duhet të shkojë në shtëpi.
Trasim që protesta e datës 18 prill në orën 14 të jetë një protestë e gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët janë të pakënaqur me mënyrën se si trajton kjo qeveri dhe me mungesën e llogarizonjes në temat të cilat lidhen drejt për drejti me jetën e tyre, me jetën dhe mirëqenjen e fëmijëve të tyre dhe me të ardhmen e vendit tonë.
Ndërkaq, deputetja Valdete Bajrami nga partia politike Nisma për Kosovën theksoi se zhvillimet e deritanishme të gjendjes në Kosovë e kanë detyruar opozitën që të bashkohet edhe një herë për këtë protestë gjithpopullore.
Qëllimi i thirrjes protestës është ndryshimi i qeverisë. Kemi shumë telashe tjera nëpër institucione tjera të cilat ne nuk i kemi rreshtu këto, mirëpo për të cilat do të debatohet dhe do të ngriten si çështje. Kështu që duhet të marrin masa kryeministri me atë kabinet qeveritar dhe të bëjë ndryshim në formimin e politikave. Në rast se nuk bëhen këto ndryshime, atëherë ndoshta protestat e rradhës do të jenë edhe për rrëzimin e kësaj qeverie.
Deputetët thanë se si opozitë në kuvendin e Kosovës nuk po arrin që të kenë ndikim për të ndryshuar gjendjen në të mirë të qytetarëve. Deputeti Glau Konjufca tha se në momentin kur pushteti ngulfat çfarë do ndryshimin nëpërmjet rrugëve dhe metodave institucionale, është drejtë qytetarëve që të organizohen për të arritur ndryshime.
Pushteti, duke fillu prej marveshjeve që i bënë me Serbinë, e deri të programin qeveritar, i konsideran deputet e Kosovës si kur do nxonsa që ja vjet një lektyr shkollore për me ledzu të shfia. More, nuk shkan kështu, ne jemi deputet Republikës, jemi të zhjellët popullit, ne do të jemi brenda proceseve, do të adim për para se të konkluduhen marveshje, do të jemi pjesë aty të japim vrejtjet tona, të japim sugjerimet tona që matë këshijat të mos në ndonë.
Deputeti Konjufca, Kadabujupi dhe Bajrami kanë theksuar se protesta do të jenë paqësorë dhe po ashtu theksuan se organizatorët e protestës do të shihen si kujdestar në vazhdimësi. Në ditët në vim, than ata, kërkesat do të konkretizohen. Konjufsa rikthekësoj se sikur të mos ishte protesta e qytetarve për shkarkimin e Aleksandar Javlanovicit, ai do të ishte ende minister. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistikat të sakta, parashijet e jenë rreth 500 fëmijë me autizm. Zyrtare që meren me këtë qështje thonë se shoqatat e autizmit në Kosovë punojnë në baza vullnetare derisa prinderve të fëmijëve u duhet të paguajnë për shërbime që fëmijët me autizm i marrin në këto qendra. Raporti Arjana Kasapolit.
Fëmijët në Kosovë me autizëm ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri te rehabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom, që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për emisionin në Fokus të Radios Evropa e Lirë, flet nëna e fëmijut me autizëm për vështirësi që ata ballafaqohen. Lendita Hajdari e polsi të tjera.
Përgjithsi, në Kosovë na prind financohemi vetë, më thonë gjithë shka është financimi në baza mujore, që ka për shambull merë trajtim ditor gjithë ditë nga 2 orë, vjen në qendrën autizmi flet, ku une jam një ndër themeluset e qendrës, kemi aty rreth 10 fëmijë, ku prind financojnë, kemi nga njerë ndo një donacion, po janë shumë trala, sa i përket shtetit është ndima shumë e vogël, edhe ato njerë për njerë na ende se kemi shjuat atë privilegj, po besoj që në të ardhmen ka me pas diçka.
Zonja Hajdari flet edhe për vështirësitë e prindërve kur fëmijët fillojnë të vijojnë mësimin.
Në përgjithësi është bajegje e vështirë, është rrugë shumë e gjatë, që duhet shumë përcjellë fëmijën vazhdimisht. Gjithashtu vijimi në shkollë është bajegje problem, dhe më thonë duhet shumë asiguru një asistencë që paguhet vetë për prindëve. Tash sa i kemi na standardet në Kosovë, na krejtë dimë me çfarë kushtesh jetojmë, mirë po me gjithë ata duhesh mu boj fort, si financiarisht, si emocionalisht, edhe me përcjellje fëmijë. Më thonë gjatë 3 orëve, mëse më 4 sa i ka, duhet me qenë asistentja krejt kohën.
Sa paguën asistentët?
Për afërsisht, në 300-350 më varët, sa zgjatë mësimi.
Mimosa Gashi nga